Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 17 февральдагы программаны улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө айтып берели деген баяндардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. Адил Сегизбаев Мишайл Оштабында иштеген журналист Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди.
Абдул Сегизбаев өзү УКМКнын башчысы болуп турганда трол фермаларын жетектеп, ар кандай ушул оппозиция өкүлдөрүн мазактап жатканын баарыбыз күбө болгонбуз, өзүм да буга кабылгам.
Ирактын Курдистан аймагында жасалган ракеталык чабуулдан бир киши каза болуп, 6 адам жаракат алды.
Ирактагы террордук топтор дагы деле коопсуздукка коркунуч келтирүүдө, бирок 2014-2017 жылдарга салыштырмалуу абал жакшыраак.
Ошондой эле TikTok аркылуу англис тилин үйрөткөн Элдар Жангозуев тууралуу айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр болсо кабарлар топтому Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыздын чыгаан театр жана кино өнөрпозу, Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум Жамал Сейдакматованын акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17 февралда саат 10:00 Бишкек шаарындагы Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Анын сөйгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнү коюлары кабарланды. 16 февралда түнкү саат 3:00 Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында оорудан көз жумган. Жамал Сейдакматова 1939 жылы Ысык Көлдүн Темир айылында туулган. 1957 жылдан тартып Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген. Киного 1958 жылдан тартып тартыла баштаган. Актриса 1989 жылы биринчи болуп Туңгуч жеке театрын ачып, анын көркөм жетекчиси катары ишин ыраттуу уланткан. Ал эми 2003 жылы 3-чү даражадагы, 2019 жылы 2-чү даражадагы Манас ордени ыйгарылган. 1970 жылы ага Кыргыз СССРнын эмгек сиңирген артисткасы, 1976 жылы Кыргыз СССРнын эл артисти наамы берилген. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты Жамал Сейдакматова 1986 жылы алган. Жамал Сейдакматова театрга 1957 жылы келип, 60 жылдан ашуун өмүрүн кино жана театрга арнаган болчу. Премьер-министр Улукбек Марипов кала башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергеновго Бишкек мэриясына караштуу Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевго байланыштуу интернетте тараган чуулгандуу видеолор боюнча териштирүүнү тапшырды. Марипов бул тууралуу Facebookтагы баракчасы аркылуу видео кайрылууда айтты.
Өлкө жетекчилиги, өкмөт жетекчилиги, коомчулук тарабынан баарыбыз ушул коррупциялык көрүнүштөрдү өзгөчө тендер маселелеринде эффективдүү колдонуу жагы боюнча маселе коюп атсак, бул жакта тескерисинче башкача жумуштар жүрүп атат. Ошон үчүн бул маселени Бакыт Жапарович тез арада чечиш керек.
Марипов КТРКда Алымбек Абдылдаев жөнүндө видео көрсөтүлгөнүн белгилеп, анын жүрүм турумун сынга алды. Өкмөт башчысынын пикиринде мамлекеттик кызматкерде мындай чуулуу видеолорду атат алганы жалпы бийлик өкүлдөрүнө көлөкө түшүрөт. Буга чейин журналисттер Али Токтокунов жана Болот Тимиров Бишкек Свет муниципалдык ишканасына байланыштуу тендерлерди Алымбек Абдылдаевдин туугандары жана жакындары утуп алганы айтылган иликтөөсүн жарыялашкан. Ал эми КТРКнын телекүзөт берүүсүндө Алымбек Абдылдаев менен милиция кызматкерлеринин чыры тартылган видео көрсөтүлгөн. Бишкек Свет балдык ишканасынын жетекчиси Алымбек Абдылдаевдин өзүнөн пикир алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Вести КЖ сайтына Ал Абдылдаев КТРКдагы видео жөнүндө комментарий берип, мени кызматтан алуу үчүн атайын уюштурулган видео деп билдирди. Абдылдаев жумуш учурунда спирт ичимдигин ичпегени жана инспекторлордун үстүнөн прокуратурага арыз жазарын айткан. Өзбекстан былтыр суу жырып кеткен Сардаба суу сактагычын калыбына келтирип кайрадан курат. Өзбек өкмөтү бул боюнча коомчулукка жарыяланмаган токтом кабыл алынганын Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Ага ылайык, учурда суу сактагычты калыбына келтирүү боюнча инженердик изилдөө жана долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Сырдарыя облусундагы Сардаба суу сактагычы былтыр 1 майда жырылып кеткен, 6 киши каза болгон. Анын кесепетинен 24 айылдан 90 миңдей киши шашылыш коопсуз жака көчүрүлгөн болчу. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарынын уурдалганы себеп болгон деп эсептешет. Учурда бул боюнча сот жараяны жүрүп жатат. Сардаба суу сактагычына 922 миллион куб метр суу атат, ал эми анын бийиктиги 28,8 метрди түзмөкчү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчылыгына талапкерлер 17 февралдан тартып 17 мартка чейин катталат. Бул тууралуу муфтияттын сайтында кабарланды. Маалыматка караганда, Кыргызстандын мусулмандарынын муфтии кызмат ордуна талапкерлерди каттоо боюнча каттоо жана аттестациялык комиссия түзүлүп, токтом менен бекитилди. Токтомго ылайык 5 апрелде Кыргызстан мусулмандардын 7-чи курултайы өткөрүлөт. Талапкерлерди каттоо жана шарттарын муфтияттын сайтынан окусаңыз болот. Муфтияттын каржылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүрүп жатат. 12 февралда муфтияттын башкы эсепчиси 2 айга камакка алынган. Ошол эле күнү муфтийликти жетектеп турган Максатбек Токтомушев бул ишке шектүү катары кармалган болчу. 15 февралда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши кезек жыйынга чогулуп, Максат Токтомушевдин муфтийлик өз каалоосу менен баш тарткан арызын карап канааттандырган. 12 февралда Бишкектин 1-майярындык соту Токтомушевди өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотту. Мурдагы муфтий ага коюлган айыптар боюнча комментарий бере элек. Өткөн жумада ал азаттыкка курган мээгинде азчылыктын акчасы боюнча айтылып жаткан айыптоолор жалаа экендигин билдирген болчу. Кансыз согуш жылдары АКШдан саясий башпаанек алган Румыниянын чалгын кызматынын мурдагы офицери Йон Михай Пачепа коронавирустан улам каза болду. Аны социалисттик блоктон батышка качкан эң жогорку офицер деп аташчу. 92 жаштагы Пачепа 14 февралда АКШда ооруканада көз жумган. Ал 1950-жылдары Румыниядагы тышкы чалгын кызматына жумушка кирип, бул органдын тергөө орун басарлыгына чейин жеткен. Румыниялыктар диктатор Николай Чаушескунун кеңешчиси болгон Пачепа 1978-жылы АКШга качып бул өлкөдөн башпаанек алган.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эгер азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17 февралда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында +9, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүйдүбандарында +21-23, ал эми Бишкек шаарында 21 градуска чейин жылуу болорун кабарлоодо. Уктурууну улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Абдилла Сегизбаевдин ишине байланыштуу суракка алынган блогер Юлия Барабина чет өлкөгө чыгып кеткенин билдирди. Ал үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгонун айтып, бирок кайда экенин кабарлаган жок. Ошол эле кезде Кыргызстанда сөз эркиндигине эч кандай коркунуч жок деген пикир да басымдуу. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Юлия Барабина Кактус медиа сайтына 15 февралда маек курган. Анда блогер өлкөдөн чыгып кеткенин билдирип, анын себебин мындайча түшүндүргөн.
Мени Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышты. Буга үйүмдү негизсиз тинтүү, аңдуулар, тыңшоолор жана адвокаты жок суракка барганым негиз болду. Башында мени жаңылыш суракка алышты, эми баары ордуна келет деген үмүтүм бар эле, бирок андай болгон жок.
Ошондой эле Барабина басылмадагы маегинде Facebook-тагы Правдаруб тайпасы жана ага жарыяланып турган билдирүүлөр тууралуу да кеңири айтып берген. Аталган тайпада мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликти, андан соң октябрь окуяларынан кийинки азыркы бийликти сындаган билдирүүлөр жарыяланып турган жана ага Барабина администраторлук кылат. Барабина 3 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барган. Ал менен чогуу атайын кызматтын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев шайлоо штабында иштеген Мээрим Асанова, Кутман Мукашев жана Нурзада Токтогулова да суракка кирип чыккандыгы айтылган. Алар Facebook-тагы билдирүүсү үчүн суралып жатышкандыгы кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалымат берген эмес. Ал эми активисттер өздөрү Жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улут, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу боюнча айыпталып жаткандыгын жазышкан.
Экөөбүз андай жакын мамиледе эмеспиз. Facebook аркылуу таанышпыз. Мондай допрос эмелер башталганда биз сүйлөшкөн эмеспиз. Мен бир жолу барып келдим допроско. Андан кийин башка чалып чыкырыша элек.
Деди Сегизбаевдин штабында басма сөз катчы болуп иштеген Мээрим Асанова. Медиаполиси институту уюму Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштегендерге козголгон иш азыркы бийликтин оппоненти менен иштешкен адамдарга карата жасалып жаткан куугунтук деп эсептерин жарыялаган. Жарандык активист Адил Турдукулов Юлия Барабинанын мурунку иштерин эске салды.
Барабина жана ага окшогондор Абдил Сегизбаев өзү УКМКнын башчысы болуп турганда тролл фермаларын жетектеп, ар кандай ушул оппозиция өкүлдөрүн улатуу коомго абдан ыплас сөздөр менен мазактап жатканын баарыбыз күбө болгонбуз. Сөзүм да буга кабылгам, бирок ошентсе дагы кайрадан аларга карата куугунтук жүргүзүп, өзү туура эмес иш деген ойдомун.
Абдир Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320-беренесинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу негизинде кармалып, 25-январда Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камалган. 27-январда анын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, сотко чейинки териштирүү үчүн 25-мартка чейин атайын кызматтын тергөө абагында кармалмай болгон. Блогер Юлия Барабина былтыр октябрда бийлик алмашкандан бери өз ишмердиги жана көз карашы үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин ачык жарыялаган биринчи адам болуп калды. Саясатчы Кубанычбек Кадыров буларды айтты.
Мурунку союз мамлекеттеринин ичинен эң демократиянын аралчасы бизбиз да. Мен билгеним менен ачык эле айтайын. Азыркы бийлик именно бир журналисти куалап аттыр дегенди мен уга элекмин, эми чынын айтайын.
11-февралда башкы прокуратура Абдил Сегизбаев жалпысынан 6 иш боюнча суралып жаткандыгын кабарлаган. 2015-2018 жылдары атайын кызматтын төрагасы болгон Сегизбаев 10-январдагы президенттик шайлоого катышып, үгүт учурунда атаандаштарынын бири Садыр Жапаровдун дарегине көп кескин сын айткан. Ал жарыяганга катышкан шайлоочулардын 1.46% добушун алган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктурууну улантып, эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. 16-февралда чыккан гезиттердеги макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп беремин. Кыргыз басылмаларында саясий, социалдык, экономикалык темалар арбын козголгон экен.
Басма сөзгө баяндама.
Социалдык желеде чоң талкууну жараткан жаңы конституциянын күнгө тескерисине Политклиника гезити кайрылып, кыргызстандык юристтер жамааты аны монархистик, фашистик конституция деп сыпаттаганын белгилеп, баш мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында юрист Аттыбүбү Эргешбаева жаңы долбоорго 80 өзгөртүү киргизилгенин, референдумду жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен бирге өткөрүү шашылыш кадам экенин, өзгөртүүлөрдүн баары кайра иштеп чыгууга муктаждыгын, текстте орфографиялык, грамматикалык каталар толтура кездешерин, орусча, кыргызча котормо бири бирине дал келбестигин билдиргенин жазды. Эргешбаеванын айтымында мындай конституция өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасир тийгизет. Белгилүү юрист Сания Токтогазиева сунушталып жаткан баш мыйзамда бийлик бир адамдын колуна топтолуп, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук жоголгонун белгилейт. Мындай шартта адам укугу корголбостугун, баарынан коркунучтуусу парламенттин укуктарынын аябай кыскарып кеткенин айткан. Юрист Нурбек Токтокунов жаңы конституцияны монархистик, фашистик катары баалаганын айтты деп жазат Политклиника гезити. Эркин Тоо гезити Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна 7 партия катышуу ниетин билдиргенин кабарлады. Басылманын ырасташынча, буга чейин Жашылдар партиясы менен Ыйман Нуру өз депутаттарын шаардык кеңештен көрүүгө ниетин билдирген. Аймактык шайлоо комиссиясына арыз берген партиялардын арасында Легалайз, Атамекен, Эмгек, Бүтүн Кыргызстан, Улуу Журт партиялары да бар. Дело номер гезити кыргыз саясатында ислам баалуулуктарын алдыга жайып президенттик жарышка катышкан талапкер чыкканын, динге басым жасаган саясий кыймыл жандана баштаганы кооптонууну жаратарын ырастаган юрист Эдил Марлис уулунун макаласын жарыялады. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияны бир аз убакыт жетектеп, анан жумуштан алынган Акин Токталиев конституциядан жай мамлекет же болбосо светтик деген сөздү алып таштоону сунуш кылса, президенттик шайлоого талапкер катары чыккан Мыктыбек Арстанбек коомдук телеканалдагы дебаттарда шарият мыйзамдарына өтүү керектигин ачык эле айтып жатты. Автордун ырасташынча, шайлоого катышкандардын 80% жакыны доошун Садыр Жапаров алып, калган 20% бөлүп алган талапкерлер арасынан Мыктыбек Арстанбектин 4-чү орунга чыгышы ойлонто турган көрсөткүч, бул дагы көбөйүүнүн үстүндө гана болот деп белгилейт макаланын автору. Президент болуп шайланган Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушуу учурунда адеп сабагын киргизүү сунушун айтып жүрдү. Непадам кайсы бир динчил адам бийликке келип калса, ислам канондорун аркыл өңүттө түшүндүрүп, толгон токой агымдарга, топторго бөлүнүп кеткен динчилдер бири экинчисине баш ийбей, анын аягы эмне менен бүтөрү опурталдуу деп белгилейт макаланын автору Эдил Марлес уулу.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити эмне үчүн Курсан Асанов камакта, Өмүрбек Субаналиев өкмөттө деген макаланы басып, генерал Асанов 2020 жылы 6 октябрда Ички иштер министрлигин басып албай, аны утурумдук кызматка коопсуздук кеңеш төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Сууаналиев дайындаганын, тийиштүү документти юрист Алайгүл Токтокунова социалдык түйүндөрдө жарыя кылганын кабарлады. Кыргызстан кыйын абалда турганда министрликти башкарып Бишкек шаар коменданты болгон Курсан Асанов абакта. Аны бул ишке жөнөткөн генерал Баткен облусунун башчысы болуп дайындалды. Бул кош стандарт эмеспи же мыйзам сактоо кызматтары коопсуздук кеңеш катчысынын орун басарынын милдетин аткаруучунун демилгесин билбей калышканбы? Ошол кезде башкы прокуратурага барып отуруп калган Шык Маматовго, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине барып отургусу келген Сууаналиевге эмне үчүн имаратты басып алган деп айып коюшпайт деп суроо салат басылманын автору. Басылмада азыркы бийликтин чоң каршылашы Өмүрбек Текебаев болору, 2010 жылкы конституциянын четке сүрүлүп калышына нааразы болгон тажрыйбалуу саясатчы бир мандаттуу округдан же партиясы менен парламенттик шайлоого катышары. Ал бийликке ажы каршы чыккандар тарабындагылардын акыл кошчусу, бийликтин талылуу жерин так көрсөтүп, саясий айдыңдан мурдагы ордун сактап кала берчү үлкөн саясий ишмер экенин жазды. Ушул эле гезит Сууаналиев мындан ары Жапаровду криминал менен байланышы бар деп шектенбейби деген макалага да орун берди. Сууаналиев коопсуздук кеңеш катчысынын орун басары кезинде түрмөгө түшүп калган аткаминерлер криминал өкүлдөрүнүн айткан дегенин аткарчу адам болуп каларын, түрмө ичинде түшүнүктөр менен жашап боштондукка чыккандан кийин да алар менен байланышты үзүшпөстүгүн билдирген. Ошол пикирин өзгөрттү экен, ушул суроону эми сурасы эмне деп жооп берет эле деп суроо коет басылманын автору. Гезиттин расташынча көңүл келбеген күнү генерал эшикти жаап кызматын таштап кетип калышы деле мүмкүн. Мындай учурлар анда аябай көп болгон деп жазат Вечерний Бишкек. Ушул эле гезит Бишкекте ата энелер маселе чечүү аткаминерлердин айынан мектептин ачылып жабылып калышы алышынан аябай тажашканын жазды. Башында окуу 1-февралда башталмай болгон, эми 1-мартта мектептер ачылары айтылууда. Мектепке барбай калган балдардын билим деңгээлинин төмөн түшүп кетиши, окуй албай, эсептей албай калышынан да өсүүсү, ден соолугу, коопсуздугу коркунучта калганы ойлончу маселе, дейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити ушул тапта Орусияда иштеп жүргөн Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын солисттери Атабек Садыркулов менен Мегуми Мацумутону маекке тарткан. Атабек Садыркулов азыркы учурда Ростов мамлекеттик музыкалык театрында иштеп жатканын, бул жерге үйлөнүү тоюна акча топтоо үчүн келгенин, Кыргызстанда айлык аздыгын, Орусияда жакшы айлык сунушташканын, үй беришкенин, Бишкекте батирди жарага алып жашаганын айтып берген. Чет элдик балет менен биздин балетти салыштырсак, айырмасы асман менен жердей. Аларда балет заманбап стилде, жаңы классикалык бийлерди бийлешет. Ошондой эле каражат жагы да абдан жакшы. Мамлекет жаңы костюмдарга, спектакльдер үчүн декорацияларга акча бөлүп берет, дейт Садыркулов. Анын келечеги жапан кызы Мацумоти эки элдин кээ бир каада салттары окшоштугун, бири бирин угуп ишенип ынтымакта жашап жатышканын айтып берген. Белый парус басылмасы Бишкек прокуратурасы ушул тапта мындан 2 жыл илгери парктарды жаңылоого коротулган миллиондон ашуун доллар акчанын чоо жайын электеп жатканын кабарлады. Сиз басма сөзгө баяндаманы уктуңуз, аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен Санжар Иралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын уч кай мазмунун. Кыргыз эл артисти Жамал Сейдахматованын сөөгү бүгүн жерге берилет. Коштошуу зыйнаты саат 10:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Мьянмада аскерлер парламенттик шайлоодон соң жарандык бийлик калыбына келтирилерин жарыялашты. Беларусьта күч кызматкерлери бир катар укук коргоочулардын, журналисттердин жана активисттердин үйлөрүн, кеңселерин жапырт тинтип жатат. Кыргызстандын көз карандысыз журналисттер бирикмеси Беларусьтагы бул абалга тынчсыздануусун билдирди. Өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек светинин жетекчиси Алымбек Абдылдаевди тендер жана жүрүм туруум үчүн сындады. Өзбекстан былтыр суу жырып кеткен Сардаба суу сактагычын калыбына келтирип кайрадан курмакчы. Украинанын коопсуздук күчтөрү өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдердин чалгын тобунун башчысы делген киши кармалганын жарыялады. Кыргызстандын чек ара кызматы болсо Тажикстандын 6 жаранын аткезчиликке шектүү катары колго түшүрүлгөнүн кабарлады. Кыргызстандык футболчу кыз Айдана Оторбаева дүйнөлүк кесипкөй футболчулар бирикмесинин 2020 жылдагы сыйлыгына талапкер катары көрсөтүлдү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 17 февраль. Ирактын Курдистан аймагына жасалган ракеталык чабуулдан бир киши каза болуп, алты адам жаракат алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен чабуулду ырайымсыз кол салуу деп атап, анын артында тургандарды жоопкерчиликке тартууда жергиликтүү бийликке көмөк көрсөтөрүн билдирди. Элиза Кененбаева баяндайт.
Алдын ала маалыматтарга караганда, 16 февралда Ирактын Курд автоном аймагынын Эрбил шаарында жасалган чабуулда жабыркагандар аскердик базада жеке келишимдин негизинде иштегендер болгон. Алардын арасында америкалык аскер да бар экени кабарланууда. Азырынча бул маалымат тактала элек. Курдистандын ички иштер министрлиги билдиргендей, ракета Киркук менен чектеш аймактан учурулуп, аэропорттун жака белиндеги турак жайлардын үстүнө түшкөн. Мурдараак АКШнын расмий адамдары ракеталар эл аралык коалициянын күчтөрү жайгашкан аскердик базанын жанына түшкөнүн кабарлаган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен чабуулду айыптап, Курд автономиясынын лидери Марсур Барсани менен байланышканын, ракеталык чабуулдун артында тургандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн жергиликтүү бийликке колдоо көрсөтөрүн билдирди. Блинкен ошондой эле Кошмо Штаттар каза болгон адамдын жакындарына жана бул ырайымсыз чабуулдардан жабыркаган бейкүнөө ирактыктарга жана алардын туугандарына көңүл айтканын кошумчалады. Буга чейин Американын президенти Джо Байден Пентагондо жасаган билдирүүсүндө америкалыктардын коопсуздугу биринчи орунда экенин баса белгилеген.
Силердин кол башчыңар катары мен Американын, америкалыктардын жана дүйнөдөгү башка өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыктарын коргоо үчүн күч колдонуудан баш тартпайм. Коргоо министрлигинин эң башкы миссиясы душмандарыбыздын агрессиясына туруштук берип, керек болсо Американын коопсуздугу үчүн согушуп жеңүү керек. Бирок мындай күчтү башка арга калбай калгандана колдонуш керек деп эсептейм. Мен соңку 40 жылдан бери баласы согуш аймагында кызмат өтөгөн биринчи президент экенимди айтышты. Ошондуктан бул кандай жоопкерчилик экенин мен билем.
Ирактын президенти Бархам Салих 16 февралдагы чабуулду кооптуу эскалация жана кылмыштуу террордук чабуул деп атады. Ирактын айрым расмий өкүлдөрү билдиргендей, соңку айларда эл аралык коалиция күчтөрүнө АКШ объекттерине жасалган чабуулдар үчүн Иран менен байланышы бар топтор жоопкерчилик алышкан. 2020 жылдын март айында АКШ, Германия жана алардын коалиция боюнча өнөктөштөрү колдонгон Эттажи аскердик базасы ракеталык кол салууга дуушар болгон. Анда 2 америкалык аскер жана 1 британиялык дарыгер каза болгон. Андагы чабуулду Вашингтон Катайип Хезболлах тобунан жана Иран бийлигинен көргөн. Буга чейин Ирактын тышкы иштер министри Фуат Хусейн Ирактагы террордук топтор дагы эле мамлекет коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын билдирген.
Ирактагы террордук топтор дагы деле коопсуздукка коркунуч келтирүүдө, бирок 2014-2017 жылдарга салыштырмалуу абал жакшыраак. Киркук, Салахуддин, Анбар жана Ниневиция провинцияларында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери бар. Ирак күчтөрү бул согушкерлерге каршылык көрсөтүп турушат. Анткени менен Сириядагы туруксуздук жана ал жактагы террордук топтор Ирактын да улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурат.
Ирак бийлиги 2017 жылдын соңунда Ислам мамлекети террордук тобун жеңгенин жарыялаган соң эл аралык коалициянын аскерлеринин саны 3,5 миңге чейин кыскарган. Алардын 2,5 миңдейи америкалыктар. Алардын көпчүлүгү Эрбил аэропортундагы аскердик комплексте жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Учурда 2 миллиарддан ашык колдонуучусу бар TikTok платформасында Ырбиден башка да кызыктуу жана пайдалуу нерселерди тапса болот. Мисалы, мекендешибиз Элдар Жангозуев өзүнүн TikTok'тогу баракчасы аркылуу англис тилин үйрөтөт. Ал тургай мунун арты менен ал жакында эле тил үйрөтүүчү курсун ачты. Кененирээк Айдана Топчубаева даярдаган баяндануубуз.
Hi friend, what's up? Wanna learn English? Let's learn it together.
Элдар Жангозуев 17 жашта, учурда Ош шаарындагы номер 14-чү Каныбек Алтыбаев атындагы орто мектептин 11-чү классында окуйт. Элдар 2019 жылы Flex программасы менен Американын Небраска штатында окуп келген.
Америкадан биз COVID убагында Кыргызстанга учуп келдик, июлда учуп келдик, анан кийин үйдө карантинде болдум 14 күн. 14 күн карантин убагында мен жаңы идеяларды издеп баштадым. Кыргызстанда эмне жок жана эмне жетишпейт деп. Анан кийин аябай көп издедим. Ошол убакта как раз TikTok тартып баштадым.
Hi everybody. English phrase of the day is being on the right hand. Screw up, which means to make a mistake. Spanish, hola, French, bonjour.
Анан TikTok-тан аябай көп адамдар жазып баштады. Вы можете преподавать, сколько у вас курсы стоят депчи, анан кийин ушундай суроолорду берип баштагандан кийин мен онлайн окутайын деп чечтим. Мен окуучуларымды август айынан баштап окутуп баштадым. Азыркы күнгө чейин деле окутам. Анан кийин акыркы күндөрү ишенесиздерби, графигимде батпай калып атты да окуучулар. Шунча көп спрос болуп бардык эле англисче үйрөтчү мага, кыргыз тилин үйрөтчү мага деген окуучулар аябай көп болуп баштаган үчүн мен декабрь айынын аягында жаңы жылда жаңы ниеттер менен баштайын деп 2021 жылдын 1 январында өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Ош шаарында Араванский көчөсүндө, Курманжан датка көчөсүндө өзүмдүн окуу борборумду ачтым. Окуу борборумду азыр уже ийгиликтүү иштеп жатабыз. 260 студент бар, 12 мугалим иштейт, жанашым эле мен менен 13 деп койбойм. Эми келиңиздер биздин англис тили комнатасын көрсөтөлүбүз. Азыркы учурда бул жакта англис тили сабак болуп жатат. Бул биздин окуучуларыбыз жана ошондой эле мугалим мистер Джей. Мишайтип бит, чыгып кетели. Кийинки комнаталарга барайлы. Бараардан мурун бир дубалдарда сүрөттөр жөнүндө айтып кетсем, максимально американын атмосферасын бериш үчүн бул жакта Halloween сүрөтүн тартканбыз. Бул жакта бизден coffee table деп ат коюп койсок болот. Себеби дегенде бул жакта студенттер келгенде кофе, чай ичсе болот. Немиш тили сабагы өтүп жатат. Саламатсыздарбы? Halloween, guten Tag. Wie geht's? Бул биздин мугалимибиз Зип. Мугалимибиз Жумагүл эжеке аябай жакшы оштогу эң мыкты мугалимдердин бири деп айтсам болот. Обычно немис тили өтүлөт постоянночу. Анан бул жерде мисс Жамал биздин мугалимибиз англис тилинен берет. Азыр окуучусуна түшүнбөгөн теманы түшүндүрүп жатат.
10 ашык мугалимди жумуш менен камсыз кылып эң заманбап талаптарга жооп берген окуу борборун ачкан окуучу TikTok баракчасына да олуттуу мамиле жасайт. Анткени жаштар социалдык тармактарда убактысын текке кетирбей пайдалуу маалыматтарды алса дейт.
TikTok тартыш үчүн аябай көп аракет жасайм. Себеби дегенде биз менин башкы милдетим бул кыргызстандыктарга англисчаны үйрөтүү жана ошондой эле аларга информативный контент берүү да. Ошон үчүн мен аябай көп идеяларды издейм, эстейм, Америкада кандай сөздөрдү мен билбейт элем депчи, өзүмдүн опытымдан, өзүмдүн жеке опытымдан алып ошол сөздөрдү анан бир баракка жазып анан ошондо берем да. Мисалга алып айтсак, бүгүнкү менин планымда Party in the USA by Miley Cyrus деген разбор кылат экенбиз. Келгиле ошону разбор бирге кылайлы. I hop off the plane of LAX with a dream of a cardigan. Деп туруп дагы бир жолу пауза кылам дагы ошонун котормосун айтып берем да. Автоунаа кээ биркиде муздап калат да баягы кыш. Ошо муздап калган учурда мен бул жакта видеолорду тартып турам.
Car interior English words. This is a steering wheel. This is a speedometer. This is a seatbelt. Follow for part 2. See ya.
Элдер TikTok'тун пайдасын көпчүлүк толук түшүнө бербегенин айтат. Ал өзүнүн мисалында бул социалдык тармакты кантип натыйжалуу колдонсоолорун башкаларга жеткиргиси келет.
Там күнүнө где-то бир 10-15 мүнөт видео тартам, бирок 10-15 мүнөт ичинде видео тартып TikTok'ко киргизем да. Ошол 10-15 мүнөт убактым кеткендин аябай көп пайдасы болот. Мисалга эле айтсак, TikTok аркылуу мен клиенттерди аябай көп табам. Себеби дегенде көбү жашат, ушуну англиски боюнча жазып атабыз сыяктуу деп. Ошого TikTok'тун жакшы жактары аябай көп десем болот. Менин оюмча адамдар көбүрөөк баягындай информативный, полезный контент тартса аябай сонун болмок. Биздин жаштар дагы көп нерселерди үйрөнүшмөк деп ойлойм. Себеби дегенде бизде эми тиктокерлерди өзүңүздөр билесиздер, көбү бийлейт, көбү баягындай развлекательный контент жасашат да. Ошон үчүн баягындай educational контент жасагандар, то есть образовательный контент жасагандар аябай аз болот, жокко саналуу болот десем дагы болот. Ошондуктан достор, мен тиктогума катталып англис тилин үйрөнүңүздөр. Себеби дегенде тил билген адам бул Сахарада дагы суу таап чыгып кетет деген ойдомун.
2016 жылы Кытайда пайда болгон TikTok азыр өспүрүмдөр арасында эң популярдуу социалдык тармакка айланып баратат. Акыркы кезде TikTok'ту дүйнөдө саясий темалар үчүн да колдоно баштады. Бул сервистин баш көзгөчөлүгү мында жалаң гана кыска убакытка созулган видео контенттерди даярдап көрүүгө болот. 2020 жылдагы Forbes'ун рейтингинде 19 жаштагы америкалык Эдисон Рэй Истерлинг TikTok'тон эң көп каражат тапкан адам болуп калган. Ал TikTok'тун жардамы менен бир жылда 5 миллион доллар кириш тапканын айткан. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки программасындагы дагы бир жарым сааттык бөлүк соңуна келип калды. Студияда мен Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды биздин сайттан окуп туруңуз. Дарега азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы желелерде барбыз. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Азаттыктан сүйлөйбүз, Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Чек арага байланыштуу жаңы бийликтин алдында кандай маселелер турат, алар кандай чечилиши керек? Арай көз чырайы талкуу мына ушул маселеге арналат. Бүгүн 17-февраль, студияда Санжар Эралиев, талкуунун башында Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыздын чыгаан театр жана кино өнөрпозу, Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум Жамал Сейдакматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты 17-февралда саат 10:00 Бишкек шаарындагы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтөт. Анын сөөгү Бишкектеги аларча көрсөтүүнү коюулары кабарланды. 16-февралда түнкү саат 3:00 Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдакматова 82 жаш курагында оорудан көз жумган. Мьянмадагы аскерлик төңкөрүшү уюштурган генералдар өлкөдө жаңы шайлоо өткөрүлгөн соң жарандык бийлик калыбына келтирүүгө убада беришти. 1-февралдагы төңкөрүштөн соң алгачкы баспасөз жыйынында генерал За Минтун бизди максат шайлоону өткөрүп уткан партияга бийликти өткөрүп берүү деп билдирди. Аскерлер шайлоо качан өтөөрүн такташкан жок, бирок өлкөдөгү өзгөчө абал 1 жылга чейин созуларын эскертишти. Аскерлик төңкөрүштөн соң Мьянмадагы шаарларда нааразычылык акциялары өтүп жатат. Өлкөдөгү ири шаарлардын бири Янгокдо демонстрация уланып, анын жүрүшүндө жарандар менен коопсуз күчтөрү кагылышты. Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендин Элек районунан чек арачылар жана атайын кызматтын өкүлдөрү Тажикстандын 6 жаранын аткечиликке шектүү катары кармаганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Андагы маалыматка ылайык, коңшу өлкөнүн 6 жараны 2 КАМАЗ менен 338 кап селитраны тийиштүү документи жок Тажикстанга алып кетүүгө аракет кылган. Учурда бул факт боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык, чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине карайт. Билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшиналиев Пакистандагы иш сапарынын алкагында ал өлкөнүн билим берүү жана кесиптик билим берүү министри Шавкат Махмуд жана жогорку билим берүү комиссиясынын төрагасы Тарик Банури менен жолугушуп, Кыргыз медициналык университеттерин Пакистандын медициналык комиссиясынын кара тизмесинен чыгаруу жолдорун талкуулашты. Бул тууралуу билим берүү министрлигинин баспасөз кызматы маалымдады. 16-февралда жолуккан эки тарап Пакистан студенттерин Кыргызстанда окутуу үчүн шарттарын жакшыртуу маселелери жөнүндө дагы сүйлөшүштү. Муфтиликке талапкерлерди каттоо башталды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы башчылыгына талапкерлер 17-февралдан тартып 17 мартка чейин катталат. Бул тууралуу муфтияттын сайтында кабарланды. Маалыматка караганда, Кыргызстан мусулмандары муфтии кызматы ордуна талапкерлерди каттоо боюнча каттоо жана аттестациялык комиссия түзүлүп, токтом менен бекитилди. Токтомго ылайык 5-апрелде Кыргызстан мусулмандарынын 7-чи курултайы өткөрүлөт. Талапкерлерди каттоо жана шарттарын муфтияттын сайтынан окуңуз. Санжар, азырынча менде ушулар.
Ага, рахмат. Жаңылыктардын кыскача түрмөгү болду. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Азаттык чекит орг, бул кыргызча сайтыбыз, ал эми орусчасы рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Соңку күндөрү Кыргызстанда чек ара маселеси күн тартибине чыкты. Бишкекте чек ара тилкелерин тезинен тактоону талап кылган акциялар өттү. Баткен жана Жалал Абад облустарында да коңшу мамлекеттердин жарандары ортосунда чыр чатак тарыкатталды. Чек арага байланыштуу жаңы бийликтин алдында кандай маселелер турат, алар кандай чечилиши керек? Арай көз чырай талкууда ушул темага кайрылабыз. Уктуруу 16-февралда обого чыккан, азыр кайталоосун угасыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы. Алгач талкуунун коноктору менен тааныштыра кетейин. Талкууга өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев, чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкармалыгынын башчысынын орун басары полковник Талантбек Назаралы уулу жана Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасынын орун басары депутат Абдывахап Нурбаев катышат. Ошондой эле телефон аркылуу байланышта чек ара маселелери боюнча тажрыйбалуу адис профессор Саламат Аламанов болмокчу. Саламатсыздарбы. Алгач эле ошо бир күн мурда Бишкекте чек арага байланыштуу митингге чыккан актыдан бир үзүндү угуп алалы. Чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Гүлжүгөт Исаковдун пикири.
Чукул мынау митингге чыгышыбызга себеп болгон ошол Ак Сайдагы жанагы Тажикстан тараптын ошо жайыт жерибизди мындай техникаларын алып келип ээлеп бизден нарядты ал жерден алып койгон болуп атпайбы, анан өздөрүнүн аскерлерин киргизип атат. Ушул боюнча ошону кайра ордуна келтирсин. Экинчиси көк таштагы жана көчөт тиккен жерлерге тигип койгон көчөттөрүн кайра алсын. Үчүнчүсү биздин мамлекетибиз 1991 жылдагы чек аралардын туруш турпаты кандай болгон болсо, биз көз карандысыз калган убакта ошол калыпты, статус квону сактап калганга аракет кылсын, жан өрөсүн.
Бул чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Гүлжүгөт Исаковдун пикири болду. Буга дагы расмий жооп берилди. Назарбек мырза, сөздү мына сизден баштасак, соңку күндөрү ушу Бишкектеги акцияны дагы эске албаганда Баткендин Тажикстан менен чектешкен ушу көк таш, Ак Сай айылдарында жайыт курулуш маселелерине байланыштуу бир окуялар катталды. Ошондой эле Жалал Абаддын Алабука районундагы ушул Кош Болот участогунда дагы айрым тургундар Өзбекстан менен чек ара линиясына макул болбой нааразылыгын билдиришти. Деги эле ушундай окуяларга эмне себеп болуп жатат жана аларда айтылган талаптар, пикирлер канчалык жүйөлүү болуп турат?
Рахмат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул азыркы күндө чыгып аткан ушул чет жактагы баягы түшүнбөс эмелердин бир негизги себеби болуп ушул биздин тажик жана кыргыз республикасы ортосундагы мамлекеттик чек аранын мындай делимитациялоо бүтө электиги да. Бул жумуштар 2002 жылы башталган. Биз мына кыргыз республикасы менен тажик республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жумуштары. Бирок азыркы күнгө чейин бүтпөй келатат. Себеби өзүңүздөргө жакшы билесиздер, чек ара тактоо бул бир тараптуу жүрбөй турган иш, бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен гана жетишүү иш да. Анан мына биз бүгүнкү күнгө ушу тажик республикасы менен болгон чек ара ушу жалпы чек аранын узундугунун бир 60% жакынын биз тактап бүткөнбүз. Азыр эң оор участоктор калган ошо сиз эле айткан Ак Сай, Ак Татыр, Самарканд дег аймактарында, ошондой эле Эректин Максат, Кулун айлак аймактарында. Бул жерде өтө мындай абал чын эле тынчсыздана турган да. Себеби ал жерде эл мындай кандай десем шахматтык тарзда жайгашып калган да. Мисалы кээ бир биздин атуулдар Тажикстандын территориясында, ошол эле убакта алардын атуулдары биздин территорияда жайгашып калган ушундай учурлар аябай көп. Себеби бул мурдата баягы чарба жүргүзүү натыйжасында ушундай акыбалга туш болгонбуз. Эми өзүңүздөр билесиздер, мындай учурларда чек ара сызыгын өткөрүү өтө кыйын. Анан азыр биз ушу өзүңүздөр билесиздер, мына жаңы бийлик келгенден кийин биздин ушу чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасына ушул Ташиев Камчыбек Кыдыршаев жетектеп атат азыр. Буюрса бул Өзбекстан боюнча деле ушундай эле жумуштар кетип атат да. Буюрса кийинки жолу ушулардын аймагында болот.
Негизги себеби ошо такталбагандыктан улам болуп жатат деп айтып жатпайсыз, бирок ошол учурда ушул такталып мисалы Өзбекстан менен чек араны ала турган болсо, ошол эле менчингөндөн аксыда буга чейин декабрда болгон, андан кийин ушу Ала Букада дагы элдин нааразылыгын жараткан учурлар болуп жатыптыр да. Мындай демаркация процесси башталгандачы, анан мунун себеби эмнеде болуп жатат? Ошондо элге толук маалымат берилбей жатабы?
Мунун себеби өзүңүздөр билесиздер, биз Өзбекстан менен болгон чек арабыздагы бир 85% бул уже баардык маалымат, массалык маалымат каражаттарында айтылып жүрөт. Биз 2017 жылы макулдашып ошо эки президенттер кол коюп жогорку кеңештен ратификациядан өткөн да. Биз азыр ошол линия, ошол чек ара сызыгын ушу элдер мындай баягы кээ бир жерде малдарын айдап өтүп кетип билбестик кылып чек араны ошол өтүп, анан кээ бирде жарандаасы өтүп кетип атат. Ушундай көйгөйлөргө жол бере үчүн биз ошол эки тараптуу макулдашып ратификация болгон линияны, чек ара сызыгын ошо бир жерин алып чыгып ушу белгилеп берели деген бир ушундай эмелер жүргүзүп атабыз да. Ошону мына азыр мен сиз айткан жанагы ошол эле Ала Бака районунун Кош Болот айылында участогунда, ушул Көк Серек деген участогунда ал жер ушу жазылып договорго кирип кеткен. Себеби ал жерден азыр айтсак болот, ал жерден мурдагы ошол биздин ошол Кош Көк Серек айыл ошол участогундагы ошол участогубуз мындайча айтканда биздин кошуна мамлекеттердин картасына чийилип калган да. Биздин жарандар ошолордун аймагында мындайча айтканда жашап калган. Ошол эле убакта биздин аймакта жашагандагы ошондой Өзбек Республикасынын жарандары жашаган мындай аймак территория болгон. Биз ошону 2017 жылы ушу биздин жарандар калып кетпесин деген тарзда ушул мындай макулдашып эки тараптуу алмашылып жазылган жер участогу да.
Талантбек Бекмырза, сизге сөз берсек, анткени соңку эки жуманы алабызбы, бир катар нааразылыктар катталды, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ошол эле Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында азыр чек арада абал кандай жана ушул жаңжалдарды алдын алуу үчүн кандай аракет көрүлүп жатат?
Рахмат, Кубат мырза. Азыркы мамлекеттик чек арадагы абалды айтып кетсем, азыр эле айтылып кеткен ушул көксерек элинин кош болот жергиликиндеги болгон окуялар боюнча кечээ күнү биздин Жалал Абад чек ара башкармалыгы менен Өзбекстандын Кунган чек ара башкармалыгы жолугушуп ошол жерди жергиликтүү бийликтегилер жана ошол чек ара боюнча маселенин жетекчилери ордунан тактап көрсөткөнгө чейин эч кандай жумуштар болбоону кечээ күнү чечтик биз. Ал эми Баткен боюнча болсо ал жакта азыр айтылып кетти, чек ара бүгүнкү күндө тактала элек, бирок ошого карабастан биздин Баткен башкармалыгы, ошол эле Баткен чек ара отрядынын башкармалыгы сүйлөшүү дипломатиялык жолдор менен Тажик Республикасынын чек арачылары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бүгүнкү күндө ошол жердеги жанагы көчөттөрдү отургузбоо, фундаменттерди куйбоо боюнча жана ошондой эле жанагы жайыт капчыгайдагы жайыт таңги айындагы жайыттарды алар тегиздеп башташкан 14 февраль күнү аларды дагы токтотуп азыр бүгүнкү күндө ошол сүйлөшүү жолу менен гана эч кандай жумуштар болбосун деп биз чек ара кызматы ошондой жыйынтыкка келдик.
Азыр ошондо Назарбек мырза да айтып кетпеди, ошо чек ара ноябрь айында чек ара кызматы улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өтпөдү, анан азыр кайсы деңгээлде мисалы чек ара эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын ортосунда байланыш болуп жатат?
Эми айтып кетсек, бул Тажик Республикасы деле улуттук коопсуздук комитетинин карамагында, ал эч кандай ролду эле ойнобойт. Бул биз өзүбүздүн чек ара кызматынын деңгээлинде биздин өзүбүздүн чек ара өкүлдөрү бар. Ошол чек ара өкүлдөрү бул жаңжалдарды алдын алуу боюнча бир жылдык пландар түзүлгөн, ошол жерде дагы маселелер каралган. Ар бир жаңжалда биз сөзсүз түрдө чек ара өкүлдөрү жолугуп ошону алдын алуу жумуштарын жүргүзөбүз. Ошондуктан мына мен айта кетерлим, баарыңыздар билесиздер, буга чейин канча чек ара жаңжалдары болгон, бирок мына акыркы эки жылдын ичинде биз чек ара кызматы Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринин чек ара кызматтары менен тыгыз байланышта болгон үчүн биз ушул жаңжалдарды алдын алып тынч жол менен чечүүгө аракеттенип атабыз.
Абдыхак мырза, сиз дагы ушул чек ара маселелерине көз салып келет эмессизби? Анан мына чек арага байланыштуу маселе Бишкекке чейин да көтөрүлдү, акцияга чыгышты, э? Анан деги эле ушул ар кандай чыр чатактарды алдын алуу жаатында алып барып жаткан иштерге сиз канаттанып турасызбы? Мисалы жетиштүү эле аракет көрүлүп жатабы?
Эми бул жерде эң биринчи элден чыкканда маалымат жоктугунан чыгып атат да. Көп ошол эле ошол мисалы үчүн тажик тарап же өзбек тарап биз жака кирип көчөт эгип атат, алып алып атат, жерди ээлеп алыптыр деген сөз менен эл ошондой чыгып атат. Эгер ошол убакта ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чыгып элге түшүндүрүп, жок бул туура эмес, бул жерди ошо баягы ортодогу чечеле элек жер деп алар токтотуп турса, кээ бир убакта ошо чыкпайт болчу. Кээ бир убакта ошо биздин жергиликтүү бийликтегилер ошо эл менен түз сүйлөшүп ошо маселеди айта албай атат да. Өзүнөн элден алыс болуп маалымат бере албагандыгынан элде түшүнбөстүктөр чыгып ушул окшогон митингтер болуп атат да.
Саламат мырза, эгер биз менен байланышта болсоңуз, сиздин пикириңизди биле кетели. Сиз өзүңүз чек ара маселесин абдан жакшы билесиз, айтылып жаткан жерлерди жеринен дагы өзүңүз байкагансыз, сүйлөшүүлөрдү да өткөргөнсүз коңшу өлкөлөр менен дегендей. Анан деги эле соңку ушул чек арага байланыштуу маселелерге сиз кандай баа берип жатасыз? Чаралар жетиштүү көрүп жатабы?
Менин оюмча бул азыркы түзүлүп аткан кырдаал ар дайым күчүрүп турган эле кырдаал да. Бул кээде солгундап, кээде күчөп кетет. Жанакы чек ара тилкесиндеги элдердин ортосундагы мамиленин курчушу ошол жериндеги чек ара такталбай калганга байланыштуу дегенге мен толугу менен кошулам. Себеби ошол учурда жергиликтүү калкта күдүгөйлөр пайда боло берет. Андан өзгөчө акыркы ошол элдин тынчын алып атканын мен сезип атам. Кандайдыр бир башкача жол менен чечип атышабы деген да ошол элдин сөздөрүнөн деле байкалып атат да. Кандай бир ишенбечилүү болуп атат, жана кандай кантип талаптарды койгонго аракет кылып жана уюмдарды түзүп атат. Тынчтануусун билдиргендик да. Мына жана айтып кетпедиби, тиги 17-нчи жылы Өзбекстан менен 85% чыгарууну тактадык деп. Мына ошол тактаганда маселе кандай болгон? Чечилбей келе жаткан мурдакы чек ара тилкелерин макулдашып кандайдыр бир жол менен чек ара сызыгын тактаган. Мына ошол баягы чек ара чечилбей келе жаткан бир тегерегиндеги элдер эки тараптык тең ошого көз салып турган. Мына ошол учурунда ошол элге түшүндүрүш керек эле да, мына бул жерде сызыкты мындай өткөргөн атабыз, макулдаштык деп. Анан эгерде ошол алмашуу жолу менен чечилген болсо ошону түшүндүрүш керек эле. Бул жерде дагы бир нерсе, бул чек ара мамлекеттик чек ара деп аталат. Бул райондун же айылдын чек арасы эмес. Ошондуктан мамлекеттик чек арасынын ар кайсы жерлериндеги жана мындай маселелер бири бири менен байланыштырылып чечилет. Бул өзү дайыма эле дүйнөлүк практикада ошондой. Биздин ошордон өрөөндөгү жана өтө таал шарттарда көп чечилбеген жерлер болгондо ошол жол агылыктуу жолдордун бири деп эсептейт.
Самат мырза, азыр ушул жерден биз Назарбек мырзанын да пикирин билсек, негизи күмөн ойлор болгон үчүн балким эл ушинтип көчөгө чыгып аткандыр деген пикир айтып жатпайбы, маалымат жетпеген үчүн депчи. Кандай конкреттүү иш жүргүзүп атат негизи толук маалымат жеткирүү боюнча?
Биз азыркы учурда ушундай чыр чатак чыккан жерлерге биз тийиштүү адистерди, ошол эле райондун жетекчилигине, ошол райондо госсервис деген орган бар мана, ошолордун адистерин, анан айыл өкмөттөрү башчыларын, ошондой эле областтын жетекчилиги ошол жерге барып түшүндүрүштөрүн азыр жүргүзүп атат. Себеби бул жана Саламат Кубанбекович айтып кеткендей, мурда жана договорго кирип анан баягы мындай эме болуп кеткен жерде макулдаш, эки тараптуу макулдашылган чек ара сызыгы болгон. Бирок ошол убакта деле мен ойлойм, ушу тийиштүү адистер жүрүп ошол эле айыл өкмөттүн башчылары, айыл өкмөттүн жер адистери жүрүп ошол жерди такташып анан ошолордун да сунушун эске алып бул чечилген маселе да. Анан ошодон кийин мындай элге ушундай маалыматтын жетпегенинен болсо керек, ушундай андан бери да көп жыл өтүп кетти, ошол бир 4 жылга жакын убакыт өттү, ошол жетпегенинен азыр ушундай бир түшүнбөшүк.
Аны ким жеткириш керек негизинен?
Аны негизинен жеткирүүчү бул ушул жергиликтүү мамлекеттик бийликтер, жергиликтүү баягы өз алдынча баш органдар жеткириш керек. Анан алар баягы кай жерде кантип өтөт, кай жерден өтөт дегенде алдында биздин адистер бар, ошону тактап көрсөтүп бергенге дайыма даяр.
Абдыбакыр мырза, негизи эле ушу жоопкерчилик жергиликтүү бийликте элеби?
Жергиликтүү бийликте да бар, анткени ошол баягы делимитация, демаркация маселеси болуп атканда баардык областтардагы губернатордун биринчи орун басары ошо комиссияда болгон. Ошол акимдердин орун басары болгон айыл өкмөттүн башчылары кирип, анан биз да ошо Өзбекстан менен ратификация кылып атканда жогорку кеңешке келип баардыгынан сураганбыз. Кимде кандай сын пикир бар деп, анан баары макул дегенде анан биз ратификация кылып комитетти карап атканда биз атайын сураганбыз да ошолорду. Баардык ошол чек ара жайгашкан аймактагы областтын губернаторлорунун орун басарлары комиссияга кирип иштешкен да, көз регистрлечи. Алар сөзсүз ошол аксакалдарды чогултуп бирөөбүз кеңешип айтып койсо мынандай болду деп. Анткени чек ара маселеде ошону чечиш үчүн сөзсүз кандайдыр бир бөлүгүн ал жакка берип, кандай бир бөлүгүн бул жака алыш керек. Бир тарап чечириш кыйын да,
албетте
элге түшүндүрүп койсо жакшы болот да.
Бул жерде кандай ошондо кайсы бир тарап же бир саясий жетекчиби өзүнө мындай жоопкерчилик алып ушундай болду мондай деп түшүндүрүү дагы жетишпей жатабы?
Элге маалымат жакшы жетпей атат да. Элге аксакалдарга айтканда келип түшүндүрүп айтып койсо, ошол айылдык кеңештин депутаттарына дагы маалымат билип алса жакшы болмок да. Ошол мындай түшүнбөстүктөр башкалар чыкмак эмес.
Талатбек мырза, ушул түшүндүрүү маселесинде сиздерде кандай аракет көрүлөт конкреттүү? Мисалы үчүн, көп учурда чек ара кызматы албетте такталган чек араны кайтарыш керек, мындан сырткары башка функциялар бар, ошол эле чек арада аткерчилик деген маселе бар дегендечи, бирок ушу элге түшүндүрүүдө сиздердин функцияңыздар кандай чек ара кызматынын?
Түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө албетте биз жергиликтүү бийликтегилер менен чогуу жумуштарды жүргүзөбүз. Себеби дегенде ушул комиссия бизге качан ошол чек араны тактап бергенден кийин гана бизге так маалымат болот да, ушул жерден Өзбекстандын же Тажикстандын чек арасы өтөт экен дегенчи. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бул жумуштарды алдын алуу боюнча жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бирок ошого карабастан баарыңыздар билесиздер, мына жыл сайын эле ушундай чоң ыз учурлардын баардыгы жазгы талаа жумуштары башталганда пайда болуп атат да. Мындайча айтканда ошол эле бак отургузуу, арык тазалоо, канал тазалоо, жер иштетүү, же болбосо жанагы стройка кургандар, там кургандар, үй кургандар ошол убактарда пайда болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө эми ошол баардыгы жогоруда айтылып кетти, ушул чек аранын такталбаганынан. Бирок биз ошого карабастан жергиликтүү бийликтегилер менен ар дайым күнү түнү болсо дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз.
Саламат мырза, бизди угуп жатсаңыз, мындай эми чек ара бир күндө такталбайт, бул бир топ процессти талап кылган өзү жараян эмеспи? Анан деги эле ушул ушундай шартта толук тактала электе кандай аракеттер көрүлүш керек сиздин оюңузча?
Эми бул менин оюмча баардык эле түшүнөт, чек ара маселесин чечүүнүн эң эле мындай алгылыктуу анан дагы бирден бир жолу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Бул жанакы делегациялардын милдети. Ал делегациялардын курамына ошо областтыкта райондук деңгээлдеги мыктар иштер бар экенин мен билем. Алардын чечкен маселелерине эч убакта шек саноого болбойт деп эсептеймин. Анан кийин бул жанакы биздин ар жыл сайын жаз мезгили келе жатканда чек аранын жанында жашаган эки тараптын мейли кандайдыр бири бирине мындай ишенбөөчүлүк менен мамиле кыла баштайт. Мына ошол менин оюмча бул жерде кандайдыр бир, мен дайыма эле айтып келем, ушул ишти козгоп турган бир адамдар бар. Ошону мындай багыт берип мондай кылгу мүмкүн биздин пайдабызга чечилет деп мен баарын айтып коет элем да. Бул чек ара сүйлөшүүндө бир тараптуу бирөөнүн пайдасына маселе эч убакта чечилбейт. Эки тараптын адистери тең салмактап таразалап, ошол жердин сапатына, аянтына, ошол жердин эки тарабына жашаган элдин кызыкчылыгына карап турганан кийин чечет. Бул өзү жалпы эреже. Анан кийин жанакы бийликтегилерди, делегацияларды мындай жана кандайдыр бир жарга такагандай болуп сөзсүз ондой кылып чечкиле дегенде эч убакта мындай жакшы жыйынтыкка келүүгө мүмкүн эмес да.
Рахмат.
Ошондуктан сабырдуулук менен сүйлөшүүлөрдү күтүш керек. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн адамдар өзүнүн компетенциясын толугу менен пайдаланыш керек.
Рахмат. Сүйлөшүү демекчи, сиз Назарбек мырза кечээ маалымат жыйынын берип, ушу март айында Тажикстан тарап менен сүйлөшүү башташы мүмкүнүн айттыңыз. Буга чейин Өзбекстан тарап менен да декабрда бир дипломатиялык алакалар болгон. Сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жатат ошол эле тактала элек аймактар боюнча Тажикстан менен жана Өзбекстан менен?
Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына 2020 жылы жана мына COVID-19 бул жана орус элдерине байланыштуу пандемияга байланыштуу биздин көп сүйлөшүүлөр токтоп калды, себеби жана карантин болуп калбады, билесиздер да. Анан ошол негизинде биз сүйлөшүүлөрдү мындай жүргүзө албай калдык. Анан мына Тажикстан менен былтыр 2020 жылы февралда сүйлөшкөн болчубуз. Мына азыр 1 жыл болуп келатат сүйлөшө элекпиз. Бирок Тажикстан менен биз дипломатиялык каналдар менен мындай ушу байланышып алар бизди ушу февралдын эмесинде чакырды эле, бизде шартка байланыштуу биз аларга ушу марттын биринчи декадасында жолугушалы деп нота бергенбиз. Алар ошо, мен ойлойм, буюрса ушу март айынын биринчи декадасында тажик тарап менен жолугабыз.
Кайда өтөт жол?
Бул эми Тажикстандын территориясында өтөт, алар Хаджент шаарына чакырып атат. Ал эми Өзбекстан менен болгон биздин жолугушуу мына 2020 жылдын декабрь айында өттү Бишкек шаарында. Буюрса эмки жолугушуу өзбек тарап өтүш керек, өзбектер ошолордун аймагына. Мына кече премьерлер жана Алматы шаарына жолукканда да бул маселе көтөрүлүп, ушул делимитация жумуштарын мындай активдештирип тез тез жолукканга эки премьер тең ушу макулдугун берди. Мен ойлойм, буюрса бул жолугушуулар тез тез болот го деп атам.
Чек арада кырдаал боюнча Абдыбакыр мырза бүгүн премьер министр дагы Улукбек Марипов үн катып, анан мисалы бул чоң көйгөй экенин айтты. Ошондой эле Баткен облусуна өзгөчө макам ыйгаруу маселеси алып жатканын билдирди. Деги эле буга чейин да айтып кетпедиби, чек ара кызматы ушул улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өтүлүпчү. Ушундай бир макамдар өзгөрсө мамлекет мекемелердин маселелер чечилип калабы деген суроо жаралат да, чек ара маселеси.
Махамды өзгөртүү менен маселе чечилиш кыйын го. Бешинчи чакырылыштын депутаттары жогорку кеңеште ошо чек арага жайгашкан аймакта жашоочулардын айлык пособие пенсиясына кошумча акча төлөп берүү боюнча мыйзам кабыл алган да. Өкмөттүн ошону аткарма керек деп ушунча жылдан бери. Биз акыркы жолу азыр менен статус бергендиге караганда мына ушул маселе маанилүүрөөк да азырчы. Биз акыркы жолу ушул чек ара маселесин караганда дагы ушул генерал прокуратура тапшырма бердик, эмне үчүн өкмөт ушул мыйзамды аткарбай атат деп. Ошол жерде адамдар көбүрөөк жашап турса жакшы болот, аларга шарт түзүп. Анткени Баткенди карап көрсөңөр, Баткенде мамлекетте ушул иштей-иштей менен мугалим врачтардан башка медиктердин иш кыла турган иш жок, адам жок да, баары келе бербедиби? Адам көп, анан көп жерлерибизди келе берип анча мынчаларын тажиктер ээлеп алып жерлер алар талашып атат азырчы. Ошон үчүн эң биринчи кезекте биз ал жерде адамдарга шарт түзүп бериш керек. Анан социалдык абалын, мектеп, социалдык объекттерди куруп, жолдордон эң маанилүү мына биз азыр Ак Сай тамдык баягы Ак Сай Рабат жолдорун да тездетиш керек бюджеттен бөлүп. Мына булар өтө маанилүү. Ушул жолдор биз куруп алсак стратегиялык маанилүү болуп, биз буларда анча мынча маневр алган мүмкүнчүлүк болот да. Эми статус берген менен анын аркасында эмне болот? Андан кары көрүш керек да азыр.
Негизи чек ара маселеси канчадан бери талкууланат э. Негизи бул жана айткандай оңой менен чечилбей турган маселе, бирок бир топ адистер чек ара маселесин карап жүргөн адистер ушул саясий эрк керек деп айтышат да. Мисалы эле ошол саясий эрк менен керек учурда билбейм ошол эле жер алмашуу процессин менен чечиш керекпи, же болбосо бир президенттер отуруп чечиш керекпи дегендейчи, анысы кандай? Саясий эрктин ролу канчалык? Ошондой ролду, ошондой саясий эркке байкалабы азыр мисалы коңшу өлкөлөрдүн ортосунда?
Бул өтө маанилүү саясий эрк, анткени баары бир мына Тажикстан менен Өзбекстан менен болгондо дагы бул биринчи мамлекеттеги биринчи адам президенттердин өзүнүн сүйлөшүүнөн чечилет. Бул жакта чек ара кызматы, облус губернатор, башкалар баары боло берет, бирок негизги нерсе ошол эки адамдын сүйлөшүүнү чечилет да. Бул жерде саясий эрк сөзсүз керек, анткени кээ бир буга чейин биздин кээ бир президенттер мен бууну чечпей эле коеюн, мененки кийинкиси чечсин, анткени бир жерди алыш үчүн бир жерди бериш керек экен, мен жаманын толбойюн деген принцип менен да келген убакыттар болгон да. Ошон үчүн бул жерде эгер келечекти карап, ошону карап туруп, бир эми биз жаманбы жакшыбы булар менен эми ушул бизди кошуна болуп жашап калганбыз, Тажикстан менен Өзбекстан менен. Булар менен биз ынтымакта болбосок тополоң чыга берсе бул инвестициялык климатка баардык жака зыян тиет да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде саясий эрк болуп, ошол жерде дипломатияны колдонуп, ошол чек арадагы аксакалдарды, айыл кеңешинин депутаттары менен кеңешип туруп маселени чечиш керек да. Анткени мындай болбосо чек арада ушундай экен, эч качан бир тарап чечилбейт экен. Эки жак келишимге келип компромисске келгенде анан гана макул болот экен. Алар өзүнүн кызыкчылыгын айтып, биз өзүбүз айтып тура берсек анда чечип орток пикир таап, элди ушул ынандырып, элди капа кылбай тура кылып чечип алса сөзсүз жакшы болмок. Анткени Тажикстанда түшүнүктүү, ал жакта президент бир ооз сөзү менен чечилет.
Назарбек мырза, азыр ошондой бир саясий эрк барбы? Ошол эле Кыргызстанда коңшу өлкөлөр менен мисалы буга чейин сүйлөшүүлөр кечеңдеген учурлар болгон, балким бир аз сүйлөшүүнү каалабаган учурлар болгон кайсы бир деңгээлде, анан азыр кандай да ушул коңшу өлкөнүн ортосундагы алака, анан азыр октябрь окуяларынан кийин ушу бийликке келген жаңы жетекчилер ушул маселени кандай чечейин деп көздөп пландап жатат?
Эми мына октябрь ушу эмесинен кийин окуялардан кийин азыр мен жана айттым го, биздин ушу өкмөттүк делегациянын башчысы болуп биздин мына Ташиев Канча Кылышаевич бекилди. Азыр Тажикстан менен БКШда сүйлөшөлү, биринчи жолу эртең сүйлөшүүнү өткөрөт. Мен ойлойм, ушу биринчи жолу баягы сүйлөшүүндө ошол жерде баягы эме билинет. Эми азыр биринчи жолугуп анан ошол жерде талкуулаганда ошол жерде бир мындай эми жаңы бийлик деген жаңыча бир подход болуп, мен ойлойм, бир эме бир жыйынтыкка какой то бир эмеге барсак керек деген менде ушу ишеним бар. Эми муну эме мезгил көрсөт, бирок жана айтып кеттик, бул чек ара маселесин чечүү өтө кыйын. Жана биздин эмелер чек ара коюу мүчөлөрү айтат го, тез эле чечсе болот эле, тез эле чечпейсиңерби дегендей. Эми бул эки тараптуу сүйлөшүүнүн негизи менен чечилет да. Анан бир тарап макул болсо анда экинчи тарап макул болсо бул чечилбей жүрөт. Эми мен ойлойм, ушул мына биз күтүп аткан ушу жолугушуудан бир жыйынтык болсо керек деген менде чогуу.
Саламат мырза, убактыбыз бүтүп баратат. Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз, ушул такталалек аймактар чечүүнүн жолдорун эмнеден көрөсүз?
Бул чындыгында өтө орчундуу маселе, орчундуу суроо. Жетекчилердин саясий эркке келиши үчүн аны даярлаш керек. Ошол чек ара менен иштеген адамдар абдан жакшы аргументтерди даярлап берип, ошол эрикти көргөзө турган адам курчуш керек, абдан ынаныш керек ошол сунуш кылып аткан чечими, кошуналарды дагы макумдата турган абалга алып келет деп. Жөн эле мындай мындай кылалы дегенде болбойт. Ошондуктан жанакы биздин өкмөттүк делегациянын адистери ошол биздин жетекчини саясий эркке жеткире тургандай материалдарды даярдап бериш керек.
Түшүнүктү. Рахмат сиздерге.
Ошол
рахмат. Радиодогу убактыбыз бүтүп калды. Биз талкуунун коноктору менен тааныштыра кетели. Талкуу өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрбаев, чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкармасынын башчысынын орун басары Талантбек Назаралы уулу, Жогорку Кеңештин депутаты Абдыбахов Нурбаев жана чек ара боюнча адис профессор Саламат Таламанов катышты. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Арай көз чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Азаттык радиосу ушуну менен 17-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дарега азаттык чекит орг.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.